E con esta sintonía, como todos os mércores, abrimos a nosa fiestra de cara a outro mundo posible e o facemos falando de despoboamento. Como xa saberán, o pasado venres, o 4 de outubro, a España baleirada manifestábase con paro de 5 minutos para deixar de ser invisibles, así o dicían os impulsores desta iniciativa, máis de 120 plataformas do rural que reivindican unha acción política inmediata e eficaz que loite contra o despoboamento en España, canalizando a así a través dun pacto de Estado. Un problema que aquí en Galicia o coñecemos ben, e dende hai moito, e do que imos falar nos vindeiros minutos con David en Lourido, que temos xa do outro lado da liña telefónica. Moi bo día, David.
Hola, que tal? Bo día.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe. Ele é un dos promotores de O Tempo da Aldea, Sociedade Cooperativa Galega, unha iniciativa de recuperación dunha parroquia crecente, concretamente de Rebordechán, de medio cento de veciños, e ademais tamén veñen de realizar unha xornada sobre este tema, sobre o despoboamento xunto ao Grupo de Desenvolvemento Rural Cotado para Danta. Un experto na materia que dende hai anos pois ven profundando nela, e precisamente por iso o temos aquí neste espacio zona Radio Municipal de Redondela. O primeiro de todo, queríamos saber por que esas concentracións que tiveron lugar a pasada semana non tiveron moita visibilidade aquí en Galicia. Parece que non tiveron moita repercusión, non?
Pois sí, a verdade é que a veces temos a sensación de que nos custa levantar un poquinho a voz, non? E que as reivindicacións que, por exemplo, para Galicia son unha cuestión fundamental neste tema do despoboamento, a veces sí que resulta difícil que cheguen un poquinho máis longe.
Está tan asentada na sociedade en todos nós que algo que non ten volta atrás, que quizáis non teña solución e por iso non o reivindicamos, falta información, que é o que acontece de o teu punto de vista?
Pois, a ver, creo que son un pouco as dúas cousas. Creo que sí que existe un pouco a idea de que é unha realidade, senón imposible, moi difícil de revertir, pero por outra banda, eu son dos que está convencido de que hai unha gran parte da sociedade, porque, por exemplo, os galegos é algo que levamos todas e todos dentro, de que o futuro ten que medrar necesariamente nesa dirección, non? Creo que necesitamos espazos máis naturais nos que poder vivir e traballar. Comentaba eu a semana pasada de que ás veces cometemos o erro, non? De falar dunha volta ao pasado, de falar dun rural completamente poboado, e creo que non é así, que o futuro vai a ser diferente, pero creo que sí, que pouco a pouco necesitamos revitalizar un pouquinho o rural, non? E volver a pensar nas aldeas pues, como espazos nos que poder traballar, no aproveitamento dos recursos propios do rural, pero tamén de calquera outra cousa, e nos que podamos vivir.
E iso é posible, así o estades demostrando en Rebordechán, como dicían, esa iniciativa que xa pois xa ten uns anos de trayectoria, pero primeiro de todo queríamos falar das consecuencias do despoboamento. Diso sabedes vos ben do que estamos a falar. Contanos un pouco para pôr en situación os nosos ouvintes do problemática que supón que o noso rural se baleire.
Bueno, antes de nada, aclarar por la introducción que facías agora desta pregunta, o noso proxecto é un proxecto que non ten actividade. O sea, nos estuvemos máis de 10 anos para conseguir todos os permisos para que o proxecto se pudera levar a cabo. Despois iniciamos unha fase de busca de financiamento na que aínda estamos, e en realidad o noso proxecto é un proxecto ambicioso que quere crear pues postos de traballo e facer distintas actividades dentro da aldea para darlle vida, para loitar contra os lumes, e por aí empezamos a ver un pouco esas consecuencias do despoboamento sobre as que me preguntabas. Pero o problema ao que nos enfrontamos é que cando a sociedade e a administración están de espaldas ao problema do despoboamento, a un proxecto como a este custalle moitísimo poñerse en marcha, ¿no? Uh-huh. Por eso que ese camiño que hai que emprender primeiro é o da concienciación de todos, para que a partir de aí pues podamos traballar todas, desde ciudadanía, pues empresas, asociacións, fundacións y sobre todo administración, ¿no? Para hacer una aposta decidida para intentar revertir o empezar a solucionar un problema que ten unhas consecuencias que son gravísimas. Ao final, temos un problema moi, moi, moi grave encima da mesa e, bueno, pues, non sei, nos decíamos outro día na xornada que organizábamos, que cando se pecha unha aldea parece que non pasa nada, y en realidad estamos renunciando a una parte de nuestro patrimonio histórico, cultural, etnográfico, que es fundamental y que reside en cada una de esas pequeñas aldeas.
E que parece que nos atopamos nun bucle, non? Cada vez son menos os veciños nas zonas rurais, cada vez son menos os servizos, cada vez son menos tamén os postos de traballo, as actividades económicas que se xeran, un círculo que parece non ten solución se non tomamos medida, pero por onde teñen que vir esas solucións?
Yo creo que, a ver, también depende un poquillo de la situación de cada uno, de si tiene más o menos facilidades para optar, pues, por un estilo de vida diferente, pero está claro que al final un rural donde, como bien dices, hay menos servicios o hay menos puestos de trabajo, es muchísimo más complicado de apostar por él, ¿no? A mí no me parece tan difícil, visto desde la perspectiva de los que tienen fuerza para impulsar ese campo. Antes hablábamos de que todas estas agrupaciones no tenemos la fuerza suficiente como para que a nuestra voz se sienta como se tiene que sentir, pero sí que quien pueda hacerlo y que tenga esa fuerza y esa capacidad de financiera, apostar por los desenvolvimientos de proyectos que llevamos muchos años trabajando y dándole forma a una solución para un problema que conocemos muy bien, non debería ser complicado. Non son as dúas cousas, pois unha administración en todas as súas formas, Diputación, Xunta de Galicia, etc., que mire decididamente cara ao rural, que está claro que non está a facer, ainda que os fundos que dice que estou disposto a sentarme con calquera en calquera momento para empezar a traballar sempre mirando cara ao futuro, e unha sociedade que a través desa concienciación e desa mirada cara ao rural poida buscar solucións, porque tamén as hai, e que non dependamos sempre tamén dese apoio ou desa financiación por parte da administración, ¿no? Que si queremos volver para o rural, hai maneiras e os primeiros que temos que apostar somos nós.
Ti xa apuntabas a información, a concienciación básicas, supoño que tamén facer que o rural forme parte das cidades, non? En Galicia, pois non é común, case todos os rapaces, case todos nós coñecemos o que é o rural, temos preto as nosas aldeas, os nosos avós viviron nel, e nós tamén, por suposto, pero en outras cidades como, non sei, Madrid ou Barcelona, quizás hai moitos rapaces que non coñecen a realidade do rural, e iso é fundamental, non? Para tamén pensar no futuro.
Sí, pero bueno, non fai falta irnos fora de Galicia. Eu estudei entre Ponteareas e Vigo, e en Vigo a xente se dividía entre os que tiñan aldea e os que non tiñan aldea. E a aldea xa non era un sitio no que vivir, era un sitio que ir de cando en vez a visitar a alguén. Pero que falta, e o falamos outro día na xornada, empezar por educar. Dende que os nenos e as nenas son moi pequenos, nos valores e na importancia de conservar o medio rural, educar nas escolas e educar na casa, de todo ese valor que temos ao noso redor, para que cando medren sexan eles os que teñan a oportunidade e teñan toda a información para poder decidir que vida queren ter.
Porque non sei se este tipo de aspectos, este tipo de cuestións teñen cabida nos currículos escolares arestora dos máis pequenos.
Non, de feito falábamos de que maneiras invitamos a mesa, por exemplo, a un mestre do rural que leva toda a súa carreira traballando primeiro nos Ancares e agora en Meira, e él nos falaba desas pequenas fendas que busca para intentar propoñer e que poida ter alguna asignatura que poida recoller contidos deste tipo, non? Pero él, por exemplo, falaba de, creo que algo moi importante, que en Galicia por ter non temos unha lei de educación que sería necesaria para dar de cabida a algo que ao final é moi noso. Antes falábamos do tema do despoboamento a nivel nacional, pero é que no veda de cada 10 aldeas que desaparecen son galegas. Entón, en Galicia deberíamos telo como tema central do noso currículo e de dar acción por parte da administración, e en cambio, pois eso, non podemos facer nin esa diferenciación no currículo escolar.
E tamén supoño que será importante o xeito que faramos do rural, non? Dignificalo, tamén vinculalo á modernidade, á innovación, e quizáis deixar a marxe esas imaxes estereotipadas ou incluso idílicas que ás veces trasladamos sobre o rural.
Por suposto, eu de feito, son un profesional que me adico á comunicación por internet e traballo rodeado de moitos profesionais de diferente tipo que só necesita pues, pouco máis que un ordenador e unha conexión a internet para traballar e coñezo a moitos profesionais que necesitan, de feito, traballar nun entorno que lles dá tranquilidade, que un entorno que te inspira para facer un montón de cousas. A dificultade en este caso está en debuxar un camiño de entre a cidade e o rural, ¿no? Pois ofrecer esa aldea co equipamento e as infraestructuras mínimas para poder traballar e para poder vivir.
Falábamos antes da responsabilidade que temos todos nós, pero tamén desa responsabilidade que teñen as administracións, non? De que non mude a situación que estamos a vivir hoxendía. Precisamente unha das reivindicacións que puñades de manifesto, sobre todo nesas manifestacións que tiñan lugar o pasado venres, era a abundante burocracia, as dificultades que existen hoxendía para pôr en marcha calquer tipo de cousa no rural, non? E ti mesmo xa apuntabas cando falabas precisamente dese proxecto de O Tempo de Aldea.
Sí, non é exageración, foron máis de 10 anos para poder completar todos os trámites que necesitábamos para un proxecto que ao final é esencial para a nosa aldea e para calquera outra. Uh-huh. Nos sempre propusimos o Tempo da Aldea como modelo do que como proposta para unha solución que todos necesitamos, que é algo tan sinxelo como un proxecto baseado no aproveitamento dos recursos propios, que é o primeiro paso para poder recuperar un poquinho a vida da aldea, ¿no? E nos necesitamos eso, máis de 10 anos para poder completar todos os trámites e despois, bueno, con cousas, e poño un exemplo moi claro, na metade do proceso nos dixeron que non podíamos ter un restaurante en solo de protección forestal, pero si tú ao mesmo proxecto lle cambias a forma administrativa e chamas campamento, ese restaurante non só está permitido, sino que é obligatorio. Uh-huh. Son estas, este laberinto administrativo que ás veces tens que sortear para poder sair adiante, lógicamente, pues ese campamento habría que facelo, claro que está, ¿no? Pero bueno, e despois está a parte administrativa, ou sea, a parte financeira, perdón, donde os recursos dos que se provee a administración, por exemplo, o financiamento a través dun grupo de desenvolvemento rural, que sería unha vía natural para que se financiase un proxecto como o noso, require que tú dispoñas do 100% do financiamento, que fagas a obra, que executes, que justifiques, e despois, entón, é cando che dan unha parte desa financiación, ¿no? Esa é unha barreira demasiado alta para que calquera proxecto sin un pulmón financiero importante poida soportar.
Unha situación que non só se vive en Galicia, senón tamén en toda España, se o reivindicaban esas protestas, medidas reais, con prazos e orzamentos, e non son meras promesas, e máis tendo en conta o período no que estamos de cara a eses comicios do 10 de novembro. Certo é que nas pasadas eleccións, pois o tema da España vaciada pois xa estivo presente en todas esas campañas, tamén en todos esos programas electorais, pero o certo que a pesar da anomalía da situación política na que estamos a vivir arestora, realmente non se plasman despois en medidas concretas, non?
No, e al final, mira, nos falamos de moitas cousas, falamos de porque ao final son algunhas ideas moi sinceras, non? De simplemente que a administración faga un esforzo por reducir esa burocracia, por apostar decididamente por proxectos que necesita o rural. Falábamos dunha medida moi concreta, que era que non axudas para financiar, que os proxectos non se teñen que adaptar ás axudas, sino ao revés, non? Son as axudas as que se teñen que adaptar aos proxectos, que ao final pues esos pasos que describe a administración non se convirtan en barreiras para os que queremos hacer algo nas nosas aldeas, ¿no?
E que é o que acontece no resto de Europa? Porque o que está a acontecer aquí en Galicia, en España, con este pois, desboamento das zonas rurais, non só é propio do noso país, non? Tamén se dan outras rexións europeas.
Pues mira, si te son sincero, a perspectiva a nivel europeo non son tan non son un experto cando antes me decías, ao final o que temos é moita experiencia de moito traballo destes anos, non me considero un experto en desenvolvemento rural. Eu sí que, por exemplo, dentro de non prefiro non falar un poquinho de unha perspectiva tan amplia, pero sí que comentábamos, por exemplo, a diferenza co caso do País Vasco, cando falábamos das industrias do rural, non? Que foi un tema que se sacou tamén na xornada que organizamos nos sobre despoboamento, porque al final son un montón de cousas, a protección destes recursos propios, pero, por exemplo, no País Vasco pasa, non? Que temos estas industrias que están máis pegadas a zonas rurais e iso crea de forma natural pues, traballo y fai que esas zonas máis rurais estean poboadas e estean coidadas, non? Creo que son moitas liñas nas que se pode actuar, favorecer proxectos de desenvolvemento rural, pero tamén por parte da administración, pues medidas como que acabo de comentar tamén serían importantes.
E cales son as sensacións que vos transmite a xente? Precisamente vides, como apuntábamos, de desenvolver esas xornadas xunto ao Grupo de Desenvolvemento Rural Condado para Adanta, tendo como punto central precisamente o despoamento, con moitos expertos, abordado de distintas perspectivas, e tamén con moito público, moitos asistentes. Cal é a sensación que vos deixou esa xornada? Cada vez hai máis xente preocupada por este tema, xente máis concienciada?
Mira, nós temos un sempre temos as expectativas moi moi altas e creo que temos que estar moi contentos de que xuntamos o alrededor de 100 persoas entre a parte da mañá e a parte da tarde. Pero eu tamén teño claro e temos que ser honestos nese sentido de que queda traballo de concienciación, porque se non quedara traballo de concienciación sería moitísimo máis doado e a administración reaccionaría mañá mesmo, ¿no? Eu creo que bueno, que hai unha sensación crecente de que necesitamos o que che dicía antes, pues poder camiñar nesa dirección. Tamén sei que hai moito tempo que nos marchamos do rural e entón esa volta, ese camiño de volta é difícil de atopalo. Con respecto ao noso presento, a xente sempre que lle falamos del non para de parabenizarnos e de darnos ánimos e dicirnos que non nos rindamos, pero bueno, está claro que o reto é moi grande. Nos non vamos a deixar de traballar e de buscar solucións porque solo imaginamos un futuro lleno de idea. Entón, dun xeito ou doutro vamos a seguir nese camiño, non? O que creo é que estamos nun tema que é suficientemente importante como para vincularnos a todos, a administración incluída, claro.
Porque ese é un problema de todos, se morre o rural, morre todo, morren tamén as cidades, porque del dependemos. Pois moitísimas grazas, David, por acompañarnos hoxe, por dar esta perspectiva deste tema tan importante.
Nada, moitísimas grazas a vos.